përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pavarësisht shtirjeve për unitet, partitë politike në Kosovë vazhdojnë të mos kenë gjuhë të përbashkët për dialogun me Serbinë. Kthimi i kategorive sociale në prioritet të buxhetit të ardhshëm të Kosovës pritet me kritika. VMRO DPMNE propozon ligj për amnisti rreth ngjarjeve të dhunshme në kuvend një vit më parë. Kancelarja gjermane Angela Merkel do t'i jap dorëheqje nga posti kancelares më 2021. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike thonë se udhëhecit e Kosovës në dialogun politik me Serbinë nuk mund të ofrojnë asgjë më tepër se sa ajo që është paraparë me kushtetutë dhe ligjet e Kosovës. Analistët thonë po ashtu se Kosova ende nuk e di se çfarë duhet të ofrojë dhe çfarë duhet të bëjë në këtë dialog. Megjithatë, zyrtarët e partive politike thonë se janë në rrugë të mirë për të arritur një konsensus rreth këtij procesi. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e partive politike në pushtet thonë se Kosova duhet të jetë unike gjatë dialogut Kosovë-Serbinë në mënyrë që të ruhet sovraniteti dhe integriteti. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se me spektrin politik janë në rrugë të mirë për të arritur një konsensus i cili, siç tha ai, është interesi i qytetarëve që të ruhet shteti dhe partneriteti me bashkësinë ndërkombëtare.
Duhet të evitojmë interesat tona elektorale për momentin, të orientohemi tek ballafaqimi me një Shqipëri e cila nuk është e lehtë, ajo është Serbia. Edhe një rregull qytetar të Republikës Kosovës duhet të jenë sigurt në partitë politike, në institucionet e Republikës Kosovës, në barcit e institucionet e Republikës Kosovës, për mbrojtjen e sovranitetit, kushtetueshmërisë, integritetit, a ne të konformohemi me krijimin e pushteteve paralele, cilat do të mund ta dëmtonin Kosovën aktualisht, po ne të kohë do të mund ta ndanin nesër. Kjo është e papranueshme.
Veseli ka ftuar partitë opozitare që siç tha ai, të lënë egot dhe inatet dhe të kalojnë në pjesën e ballafaqimit me Serbinë, pastaj, siç tha ai, ka kohë për të luftuar për pushtet. Pas kërkesës e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës për të mbajtur një seancë të jashtëzakonshme, kryesia e kuvendit ka vendosur që seanca të mbahet me 31 tetor, ku pritet të miratohet rezoluta e cila do të kërkojë që çështja e kufive të Kosovës të mos diskutohet në dialogun me Serbinë në Bruksel. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arment Zemaj, tha pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit se interesi i vendit është mbrojtja e territorit dhe sovranitetit dhe për këtë duhet të punojnë të gjithë.
Të gjitha është ligjore, kushtetuese, mbrojtja e integritetit territorial të Republikës së Kosovës dhe mos lejimi që të kemi negocim për asnjë çështje e cila i prek këto elemente kushtetuese të shtetit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka përsëritur qendrimin e tij se nuk pranon ndonjë marrëveshje me Serbinë që çon drejt ndryshimit të kufive. Sipas tij, në drejtim të dialogut me Serbinë, të gjitha institucionet, qeveria, kuvendi dhe presidenca duhet të kryejnë detyrat e veta në mënyrë që Kosova të mos mbetet vonë.
U mënoj që jemi duke u vonu. U mënoj që edhe LDK, që është iniciuese e kësaj seance dhe kushdo, jemi duke u vonu. Ne vazhdojmë me fol çka s'bon, po nuk kemi kanxhierin në një opsion, edhe realisht po e dobësojmë veten atë në planin e jashtëm. E ju siguroj që është një çështje bukur e vonë, në kohën kur proceset po ikin, na hala po flasim çka s'bon. Do të dalim me një afqan, edhe mirë është pashtu me e kryu dhe ekipin, a delegacion e Kosovës.
Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është detyruar të bëjë dialog politik me Serbinë, të cilin ende nuk e ka të qartë pse është i nevojshëm dhe siç tha ai, gjithashtu Kosova nuk e di se çka duhet të ofrojë dhe çka duhet të bëjë.
Më e thjeshta do të ishte që Kosova me Serbinë të bisedojë si me çdo shtet tjetër normal dhe të rregulloj marrëdhëniet bilaterale. Kosova duhet të bëjë një debat të mbrëmshëm, por Kosova duke respektuar vetin si shtet sovran dhe të pavarur, duhet të ofrojë normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Nuk mundet garnitura udhëhecëse të ofrojë kurgjë më të tepër se sa që është e paraqitur me kushtetutë dhe me ligjet e Kosovës dhe kurgjë më shumë se sa që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Çdo gjë tjetër që po nxirret në opinion, që ka të bëjë edhe me korrektim kufiri, që ka të bëjë edhe me çështje tjera të autonomisë, me këtë bashkësinë e komunave dhe çështje tjera që hapën, kishte vetëm mendimin tim e turbullojnë më shumë gjendjen se sa çarojnë gjendjen.
Përderisa subjektet politike në pushtet dhe opozitë nuk po gjejnë gjuhë të përbashkët në lidhje me përfaqësimin e Kosovës në dialog dhe platformën për bisedime, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë thirrje partive politike parlamentare për unitet në kuvendin e Kosovës, sidomos në lidhje me platformën për bisedime me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërkohë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Serbia është e gatshme për vazhdimin e dialogut me Kosovën në çdo situatë. Serbia është e gatshme për vazhdimin e dialogut edhe në situatën e tensioneve të rritura politike dhe të sigurisë, sidomos për serbët e Kosovës, tha Vučić në një takim me udhëhecin e një delegacioni të Parlamentit Evropian, Eduard Kukan, në të hënën në Beograd. Vučić thuhet se shpreh ushtecimet e tij me synimet të Prishtinës për formimin e ushtrisë së Kosovës dhe tha se një gjë e tillë do të destabilizojë situatën në rajon. Vučić po ashtu tha se antarësimi i vendit të tij në Bashkimin Evropian paraqet prioritet në politikën e jashtme të Serbisë. Projekt buxheti i Kosovës për vitin 2019, i cili planifikohet të kapë shifrën e 2.3 miliardë eurove, nuk do të fokusohet më në ndërtimin e autostradave. Në mesin e prioriteteve për vitin e ardhshëm është futuritja e kategorive sociale, strategji e cila është pritur me kritika nga njohës të këtij sektori. Ndërkohë, rritja e numrit të kategorive sociale është kritikuar edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Raporti Luljeta Krasniqit.
Buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm, ndryshe nga vitet e kaluara, ku investimet më të mëdhaj kishte orientuar në ndërtimin e rrugëve dhe autostradave, për vitin 2019 është projektuar më ndryshe, përveç sistemit të drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë. Projekt buxheti për vitin 2019 vën në prioritet edhe kategoritë sociale. Numri i kategorive sociale në Kosovë ndër vite ka shënuar rritje. Vetëm në këtë vit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale planifikon të shpenzojë mbi 350 milion euro për kategori të shumta sociale në vend. Artan Mustafa, ligjërues i politikave sociale në Universitetin për Biznes dhe Teknologji, thot për Radio Evropa e Lirë se në vitet e fundit ka pasur një shtim jo proporcional të skemave sociale në veçanti të pensionave shtetërore.
Problemi nuk është rritja e shpenzimit si përqindje e buxhetit përgjithshëm kombëtar, mirë po sepse na kemi shpenzime më të vogël social ende në Ballkan dhe në Europë, mirë po problemi është se në çka shpenzojmë kur flasim për shpenzim social. Ajo që ka ndodhë është që në vitet e fundit, sidomos prej pavarësisë e këtej, kemi pas një shtim jo proporcional të skemave, të veçanërisht për mes pensioneve shtetnore.
A i shton se shpenzimet sociale duhet të orientohen drejt qëllimeve kombëtare, në fokus forcimin e koezionit social dhe koezionit mes gjeneratave. Sipas tij, Kosova shumë pak jep për fëmijë dhe për forcën punëtore, ndërsa më shumë motivojnë grupet e interesit që kanë fuqi të madhe politike. Mustafa po ashtu thekson se shtimi i këtyre skemave sociale është në ndërshtim edhe me reforma që i ka filluar kohës së fundit Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e që ka të bëjë me projekte të ndryshme për punësim.
Qeveria e Kosovës duhet me u konsultuar edhe me institucionet dhe aktet tjerë brenda vetes që të harmonizohen qëndrimet dhe gjithashtu këto rritjet që planifikohen të përcillen të ndërlidhen në një mënyrë më të mirë me zhvillimet në tregun e punës ose zhvillimet në ekonomi.
Baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve, ku përfshihen pensionet e moshës dhe kontribudhënse, skema e pensioneve për familjet e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës, pensionet e parakoshme të disa ndërmarrjeve. Ministri i Financave Bedri Hamza në mbledhjen e qeverisë së Kosovës ka bërë të ditur se buxheti për vitin 2019 ka parapar rritje të buxhetit për skemat sociale.
Subvencionet dhe transferet do të rriten për 16% ose 83 milion euro, ku mbi 8 milion janë dedikuar për rritjen e pensioneve bazike dhe kontributonse, për ofrimin e financimit të plotë për skemat e reja të filluar vitin e kaluar.
Qeveria e Kosovës në vitin 2018 kishte filluar financimin e skemave të përkrahjes për qytetarët e paaftësuar në vendin e punës, si dhe për mbështetjen financiare për viktimat e dhunës seksuale të luftës. Ndërkohë, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka tërhequr vërejtjen se trendët dhe presioni në rritje për të futur në zbatim skema të reja të pakuptimta të kategorive sociale mund të çojë Kosovën në rrugën e krijimit të një krize fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk ka burime të mjaftueshme alternative që të prodhojë energji elektrike, thonë zyrtarët të qeverisë së Kosovës. Andaj, ata kanë deklaruar se do të vazhdojnë projektin për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, i cili do të prodhojë energji nga thëngjilli. Por ndryshe thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët kanë lobuar kundër ndërtimit të termocentralit të ri. Ata thonë se vendi ka kapacitete të mjaftueshme për energji të ripërtrishme. Hulsit Nasjell Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës vlerëson se Kosova nuk mund të varet nga resurset e ripërtritshme për prodhim të energjisë, siç janë era, rrezet e diellit dhe ujë, mirë po do të vazhdoj me planet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Debati rreth potencialeve të burimeve alternative nga shoqëria civile dhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës është përfaqur pas tërheqjes së Bankës Botërore për ta mbështetur ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Banka Botërore ka thënë se nuk do ta përkrahë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re për të prodhuar rrymë nga thëngjilli dhe se për bankën prioritet mbetet të rryma e prodhuar nga mundësi tjera alternative. Ndërka qeveria Kosovës dhe kompania fituse Counter Global kanë thënë se pavarësisht tërheqjes e Bankës Botërore, projekti termocentralit Kosovare do të jetësohet. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Kosova nuk ka kapacitete që të zëvendësoj prodhimin e energjisë nga thëngjilli në burime alternative. Për këtë thot Luka, vetëm ja mundësi për të siguruar furnizim stabil dhe të qëndrueshëm për qytetarët me energji elektrike është thëngjilli, por që me teknologji moderne që nuk ndot ambientin.
Energjia alternative së shtirit i ka mangësitë të veta sepse për shembull energjia solare prodhon në kohën kur bashkë neve nuk na duhet shumë energji, për shembull gjatë verës prodhon më së shumti. Pastaj energjia me erë ka paparashë kushtmëri jashtëzakonisht të mëdha sepse nuk e dim kur ka erë dhe kjo e destabilizon transmisionin dhe gjitha gjarkesat në rrjet.
Por ndryshe mendojnë përfaqësuesit e shoqërisë civile të cilët kanë lobuar kundër ndërtimit të termocentralit Kosova e Re. Dajana Berisha nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm KOSID për Radio Evropa e Lirë shpreh se Kosova ka kapacitete të mjaftueshme për energji alternative, por që sipas saj Kosova nuk ka një hartë të besueshme të erërave dhe potenciali shfrytëzimit të energjisë së erës mbetet i paeksploruar.
Diell ka Kosova shumë, ka erë që të gjithë këto do duhet ishin të matshme, do duhet kishte dhëna qeveria. Qeveria gjendet tash në një moment që nuk din se nga me shku. Megjithatë KOSIDI ka ofruar zgjidhje dhe për të punë, kemi ofruar zgjidhje dhe një sekuencë hapash të cilat do duhet ndërmerrte qeveria në mënyrë që me përballu situatën.
Ministri Luka shpreh se Kosova aktualisht nuk ka mundësi buxhetore që të investojë në energji të ripërtritshme, pasi nuk mund të varim nga kushtet klimatike. Një kushtëzim i tillë totaj do bënte që Kosova vazhdimisht të varet nga importi.
Nuk mund të prodhojmë energji vetëm kur ka kushte klimatike, sepse prapë, pastaj edhe nëse e bëjmë një investim jashtëzakonisht të madh, miliard, me energji të ripërtritshme, prapë ne do të jemi një shtet importues energjisë. Do duhet të importojmë në kohën e nevojës më të madhe, që është çatimit.
Në anën tjetër, në strategjinë e energjisë së Republikës së Kosovës për vitin 2017-2026, thuhet se burimet e ripërtritshme të energjisë paraqesin një burim të rëndësishëm të energjisë me të cilin disponon Kosova me një potencial ende të pashfrytëzuar sa duhet. Megjithatë, si anëtare komunitetit të energjisë, Kosova është obliguar që të arritë caqet që deri në vitin 2020 të përmbush deri në 25% të synimeve të konsumit përfundimtar të energjisë prej burimeve të ripërtritshme të energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rizgjelja e Naim Tërnavës për erë të katërt si kryetari bashkësisë islame të Kosovës është kritikuar nga imam të zlët janë pjesës sindikatës së këti trupi. Imami Osman Musliu thotë se zgjedhjet e mbajtura të shtunën janë manipulim dhe se si pas ti rizgjelja Tërnavës si mufti i Kosovës është keq përdorim i detyrës zyrtare. Naim Tërnava është mufti i Kosovës që tash e 13 vjetë, derisa do të mbaj këtë pozitë dhe 5 vjetë tjera. Raporti Taulan Qenajt.
Rizgjedhja e Naim Tërnavës si mifti i Kosovës për herë të katërt nuk është pritur mirë nga një pjesë e imamëve, të cilët në vazhdimsi kanë kundështuar kandidimin e tij për kryetar të Bashkisë Islame të Kosovës. Imami i Drenasit Osman Musliu thot për Radio Evropa e Lirë se rizgjedhja Tërnavës si mifti i Kosovës është keqpërdorimi detyrës nga ana e tij. Ai thot se zgjedhjet e mbajtura në BIK janë manipulime.
Këto nuk janë as zgjedhje, as zgjidhje, po janë më shumë manipulime. Do Zoti inshallah edhe hoxhallarët edhe besimtarët e kuptojnë këto pak më herët. Për mua këto janë as zgjedhje, por është manipulim ose keqpërdorim i postit pozitës sekretarit Bashkisë Islame të Kosovës.
Edhe më herët njohës të Islamit, por edhe imam që janë pjesë e sindikatës së Bikut, kanë akuzuar Naim Dënavën se ka shkelur kushtetutën e Bikut me rastin e rikandidimit të tij. Mirë po, bazuar në kushtetutën e Bashkësisë Islame të Kosovës, ati nuk i ndalohet që të rikandidoj për të parin e këti institucioni. Kjo mundësi është dhënë pas ndryshimeve në nenin i cilje kufizonte që një person mund të shërbente si mifti më së shumti në dy mandate. Këto ndryshime u bën në vitin 2013, para se Trnava ta merrte mandatin e tretë. Sekretari i Bashkësisë Islame të Kosovës Resul Rexhepi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka hedhur poshtë zërat kritik se rizgjedhja e Trnavës nuk ishte në pajtim me kushtetutën e Bikut.
Bashkësia Islame, organet e Bashkisë Islame kanë qenë jashtëzakonisht transparente, i kemi njoftuar me kohë mediat, ma asnjë element, ma asnjë nen, ma asnjë lëvizje, ma asnjë veprim nuk është shkel kushtetuta e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Trumbetimet e tilla janë krejtësisht të kota, vetëm dën menjollës. Mundohen, tentojnë me një losë. Nuk kanë mundësi ata me një losë, po ata tentojnë që nëse po një losë Bashkinë Islame.
Rexhepi thotë se zgjedhjet janë organizuar në mënyrë demokratike dhe se gjithçka ka qenë transparente.
Në kuadrët e trupit të zgjedhor, të cilin e përbëjnë antarët e kuvendit të Bashkinë Islame dhe kryetarët e këshillëve të Bashkinë Islame, si dhe përfaqësuesit e institucionet të Bashkisë Islame, e që gjithë fet bajnë 60 le temi antarës e titularës. Këta e kanë pas për obligim që përmes votave të fshehta me më shumë kandidat, konform nenit 28.2 të kushtetutës së Bashkisë Islame, ta bëjnë zgjedhjen e kryetarit të Bashkisë Islame. Kanë votuar gjithë fet 60. I kanë pas par dje 60 flet votime, nga të cilat 2 flet votime në stand kanë qenë pavlefshme. Janë lënë anash. Nga fletëvotimet e ngelura, 52 vota kanë qenë për Naim Efendi Trnavën, ndërka që 60 votat e tjere kanë qenë për kundër kandidatin, Reshat Efendi Mexhit.
Për 5 vitet e ardhshme, aq sa është edhe mandati i miftiut, Naim Trnava do të udhëheqë me 800 xhami sajan në Kosovë. Ky është mandati 4 me radhë Trnavës. Për kundër kandidat në këto zgjedhje, ai kishte zëvendësin e tij, Reshat Mexhiti. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partia opozitare në Maqedoni, VMRO DPMNE, ka dorëzuar të hënën propozimin për miratimin e ligjit për amnisti, duke kërkuar lirim nga akuzat për të gjithë personat e përfshirë në ngjarjet e dhunshme të 27 prillit një vit më parë. Socialdemokratët kanë kundërshtuar ashpër një gjë të tillë, duke thënë se në këtë mënyrë pushteti ndërhyn në sistemin e drejtësisë. Mirëpo analistët vlerësojnë se kërkesa e partisë opozitare është e vonuar, pasi me sigurimin e votave për ndryshime kushtetuese nga ana e qeverisë, ata nuk mund të vendosin më ultimatume. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajri Jahjaga.
Partia Maqedonese në opozit, VMRO DPMNE sot në parlament ka dorëzuar propozimin për miratimin e një ligji të veçantë për amnesti, përmes të cilit kërkohet që të lirohen nga akuzat të gjitha ata të cilët janë të përfshirë në ngjarje të dhunshme të 27 prillit në parlamentin e Maqedonisë. Dragan Danev nga VMRO DPMNE ka kërkuar nga shumica parlamentare që të mbështesë ligjin për amnesti. Në të kundërtën, ka thënë se pushteti do të dëshmoj se drejtësia është selektive. Por nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, kërkesën për amnesti përmes një ligji të veçante ka cilësuar si ndërhyrje brutale në sistemin e drejtësisë. Socialdemokratët thonë se ka nevojë për pajtim dhe falje mes deputetëve, por kjo, siç kanë thënë, në asnjë mënyrë nuk duhet të thotë që të ndërpriten proceset gjyqësore. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë vlerëson se VMRO DPMNE është e detyruar të inicioj nismën për amnesti për të gjitha ata që akuzohen si pjesëmarrës në ngjarje të dhunshme të 27 prillit në parlamentin e Maqedonisë, për arsye siç thotë që të mos ndodhin çarje edhe më të thella në këtë parti.
Ajo është më shumë tendencë për ta rregulluar atë monolitizmin e mbrenshëm partiak, sa për të iniciuar ndonjë debat konstruktiv përmes subjekteve politike.
Nga ana tjetër, Mitko Gaxhovski, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se VMRO DPMNE si parti është bërë shumë ndjeshme pas përplasjeve që gjithnjë më shumë bëhen të dukshme mes udhëheqësve të kësaj partie, dhe përjashtimin nga partia të deputetëve që votuan ndryshimet kushtetuese. Në një mënyrë përmes ligjit për amnesti, VMRO DPMN, thot Gajovski, synon të marë rolin e shpëtimtarit. Gajovski vlerëson se pas sigurimit të 2/3 të votave për nisma në ndryshimeve kushtetuese, pothuajse është e pamundur të arrihet ndonjë marrëveshje mes pushtetit dhe opozitës që të mbështeten amandamentet për ndryshimet kushtetuese. Në këmbim të mbështetjes së ligjit për amnesti.
Mendoj
se është shumë i vonuar reagimi i VMRO-DPMN-s. Ndoshta do të kishte gjasa për ndonjë marrëveshje eventuale nëse kërkesa për amnesti nga VMRO-DPMN do të shtrohej shumë herët nga jo që ndodhi në parlament me sigurimin e 2/3 të votave për nismën për ndryshimet kushtetuese. Tani, reagimi i VMRO-DPMN-s do thosha se është i vonuar dhe mendoj se nuk do të ketë amnesti të përgjithshme për të gjithë ata që akuzohen për ngjarjet të dhunshme të 27 prillit, thot Gajovski. Ndryshe qeveria e Maqedonisë thos se është e hapur oferta për opozitën maqedonese që të përfshihet në debatin mbi hartimin e amandamenteve për ndryshimet kushtetuese, që janë të domosdoshme për jetësimin e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, duke vënë theksin mbi ofertën për pajtim dhe falje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mbajtjes së raundit të dytë të zgjedhjeve prezidenciale në Brazil, Jair Bolsonaro është pallur triumfues. Nëse politikani të djathtës ekstreme dhe i konsideruar racist e homofobik, ai ka fituar mbështetjen e votuesve duke shfrytzuar nivelin e lartë të korrupsionit me të cilin aktualisht po përballet ky shtet. Kundërshtarët kanë qenë të zemëruar derisa analistët kanë thënë se ky rezultat përbën ditë të zymt për Brazilin. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Ish kapiteni i ushtrisë Jair Bolsonaro është zgjedhur presidenti i Brazilit pas zgjedhjeve të mbajtura ditën e diel në këtë shtet, duke premtuar ndryshim rrënjësor në shtetin e Amerikës Latine. Pavarësisht deklaratave kundërthënëse për mbështetjen e tij të hapur për torturën e kryer nga regjimi i ushtrisë më parshme të Brazilit dhe cilësimit të tij si raciste, homofobik, Bolsonaro ka arritur të fitojë vota duke shfrytzuar zemrimin e popullatës për korrupsionin dhe krimin. Rezultatet zyrtare kanë shpallur atë fitues me 55% të votave, ndërsa kundërshtari i tij Krau të Majt, Fernando Haddad, ka fituar 44.87% të votave. Bolsonaro, politikan i të djathtës ekstreme, do të nisë mandatin presidencial më 1 janar. Ne do të ndryshojmë së bashku fatin e Brazilit, ka thënë ai në fjalimin e fitores. Ai është zotuar se do të qeverisë duke u bazuar në Bibël dhe kushtetut, dhe ka thënë se nuk mund të vazhdojmë flirtin me socializmin, komunizmin, populizmin dhe ekstremizmin e së majtës. Mira mbështetës të tij kanë mbushur sheshet në rrugët e Rio de Janeiros, duke ngritur flamuj brazilian dhe duke nisur fishekzjare. Të gjithë këta persona janë të zemruar, të shqetësuar për krimin dhe korrupsionin. Ne jemi me Bolsonaron, njerëzit kanë folur. Për herë të parë, ndjehemi përfaqësuar, ka thënë André Luiz Lobo, 38 vjeçar. Shtëpia e bardh ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump ka telefonuar Bolsonaron për t'i uruar fitoren. Përndryshe, Bolsonaro, i cili konsiderohet nga disa si Trumpi tropikal, ka treguar publikisht admirim për presidentin amerikan. Mirë për reagimin në anën tjetër ka qenë dëshpërues dhe kundërshtarët janë zotuar për të rezistuar. Haddad, ish kryetari Sao Paulos, ka thënë se ai do të luftoj për të mbrojtur të drejtën e 45 milion personave që kanë votuar për të, pasi Bolsonaro ka premtuar në fund të fushatës për të pastruar Brazilin nga ata që i ka cilësuar si të majtë të kuq. Ndihmësit e tij madje kanë thënë se Haddad, 55 vjeçar, nuk e ka telefonuar Bolsonaron për ta uruar rreth fitores. Edhe analistët politik kanë reaguar me tone të ashpra. Kjo është një ditë e zymt për Brazilin. Demokracia braziliane tani është plotësisht në krizë, ka thënë Mark Weisbrot nga Qendra për Kërkime Ekonomike dhe Politike në Washington. Bolsonaro ka ofenduar shumë persona në Brazilje dhe më tej me retorikën e tij sarkastike gjatë fushatës. Ai ka thënë një ligjvënëse jam që ka kundërshtuar se ajo nuk është e vlefshme mjaftueshëm për t'u dhunuar. Ka thënë se më parë do të vdiste, se sa të shitë djemtë e tij si gej. derisa pasi ka vizituar komunitetin e njerëzve me ngjyrë, ka thënë se ata nuk mund të bëjnë asgjë, sepse janë shumë të padobishëm. Votimet në Brazil kanë ndodhur në kohën kur ky shtet po përballet me recension të keq, skandale me korrupsion në vlerë të miliarda dollarëve dhe raportim për numër rekord të krimeve të dhunshme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj priti në takim shefin e stafit të forcave të armatosura të Gjermanisë, generalin Eberhard Zorn, me të cilin bisedoi për zhvillimet politike në Kosovë, përfshir procesin e transformimit të forcës së sigurisë në ushtri, gjë për të cilën kërkoi mbështetjen e shtetit gjerman. Haradinaj tha po ashtu se mbështetja e Gjermanisë është domosdoshme për Kosovën. Në anën tjetër, generali Zorn vlerësoi si çta të arriturat e Kosovës në fushën e sigurisë dhe krijimit të një ambienti të qetë për qytetarët, duke konfirmuar mbështetjen e duheshme të shtetit të tij për Kosovën. Në shenjë falënderimi, Haradinaj e nderoi generalin Zorn me medaljen e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Angela Merkel do t'jap dorëheqje nga posti kancelares së Gjermanisë në fund të mandatit të saj aktual më 2021. Duke folur të anën në Berlin, Merkel tha se planifikon të jap dorëheqje edhe nga udhëheqja e partisë së saj në dhjetor, kur Unioni Demokristian pritet të zgjidhë kreun e ri. Nuk do të kërkoj asnjë post politik pas përfundimit të mandatit tim, tha Merkel. Deklaratat e saj vijnë pasi mbështetja për bllokun e saj konservator ka rënë ndjeshëm në zgjedhjet parlamentare në dy shtete, Bavari dhe Hessen. Merkel tha se ajo merr përgjegjësi në plot për performancën e dobët si dhe bërit të qarë se ajo nuk do të zgjedhë pasardhësi si në kryet e partisë. Merkel shërben si kancelare Gjermanisë qysh nga viti 2005, ndërsa në kryet e demokristianëve është qysh në vitin 2000. Zyrtarët në Indonezi thanë se të 189 njerëzit në bordin e aeroplanit që u rrëzua në det sipas të gjitha gjasave kanë vdekur. Avioni i kompanisë indoneziane Lion Air u rrëzua në detin Java mëngjesin e së hënës. Mendoi se askush nuk mbijetoi sepse trupat e viktimave që gjetëm nuk janë të paprekur. Kanë kaluar orë dhe sipas të gjitha gjasave të 189 njerëzit në bord kanë vdekur, tha drejtori i agjencisë së kërkim shpëtimit Bambang Suryo Ai. Avioni i kategorisë Boeing 737 u zhduk nga radarët 13 minuta pasi u ngrit nga Jakarta dhe u rrëzua vetëm disa momente pasi ekuipazhi kërkoi të kthehet dhe të bëj ulje urgjente. Kryeprokurori i Arabisë Saudite Saud Al-Mayeb është duke diskutuar vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi me kryeprokurorin e Stambollit, ka raportuar agjencia shtetërore e Turqisë Anadolu. Turqia është duke kërkuar ekstradimin e 18 saudetëve të dyshuar që janë ndaluar në Arabinë Saudite për vrasjen e Khashoggjit në konsulatën saudite në Stambol, pasi ai kishte hyrë në këtë ndërtesë më 2 tetor. Ministri i Jashtëm Saudit Adel Al-Jubeir ka thënë se kryesit e vrasjes do të gjykohen në mbretëri, ndërkohë Anadolu ka thënë se Al-Mayeb ka arritur në gjykatën kryesore të Stambollit më 29 tetor. Vrasja ka shok gjithë kolumnistit të Washington Postit dhe kritiku të trashëgimtarit të fronit saudit Mohammed bin Salman kanë nxitur reagim ndërkombëtar. Al-Mayeb ka thënë javën e kaluar se vrasja ka qenë paramenduar, duke përkështu deklarata kundërthënëse në krahasim me deklaratat e tjera zyrtare lidhur me këtë rast. Ndotja e ajrit shkakton mbi 500.000 vdekje të parakoshme në Evropë çdo vit, bëri të ditur Agjencia Evropiane e Mjedisit. Raporti i saj nxori në pas se nivelet të ndotjes po përmirësohen ngadalë në vendet e Bashkimit Evropian, por se mbeten shumë të larta se standardet të BE-s dhe të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ndotja e ajrit është shkaktari kryesor i vdekjes së parakoshme në 41 shtete evropiane dhe mbetet shumë e lartë. Agjencia Evropiane e Mjedisit gjetjet bazohen në të dhënat e vitit 2015 nga më shumë se 2500 vende. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka inauguruar aeroportin e ri të Stambollit për të cilin qeveria turke pretendon se do të jetë më i madhi në botë. Aeroporti vetëm një nga projektet madhore të Erdoganit ishte planifikuar të hapej plotësisht të anën, mirë po punimet janë penguar nga disa vonesa dhe greva të punëtorëve për kushte të rënda të punës. Erdogan ishte zotuar për të finalizuar projektin në vlerë të 12 miliardë dollarëve, ashtu që të kthej Stambollin në zonë lidhëse në mes të Evropës, Azisë dhe Afrikës, si dhe të shndëroj linjën e fluturimeve Turkish Airlines në gjigant të aviacionit. Megjithatë, aeroporti tani do të ofroj vetëm fluturime në 5 vende, ndërkaq kur të gjitha zonat të kompletohen më 2028, ky aeroport pritet të pranoj rreth 200 milion pasagjerë në 12 muaj. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org, apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke u falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.